Mēs aicinām cilvēkus šodien no 11:00 līdz 13:00. Tajā laikā mēs savas drēbes, to kas drēbeskapī atrodas, un ne tikai drēbeskapī, bet pieņemsim arī virtuvē dažādas traukus, pannas, katliņus, pilnīgi jebko, kas varētu būt nepieciešams trūcīgajām ģimenēm. Un tad mēs šodien laikposmā no 1:00 līdz 3:00 Matīs ielā 50B būsim. Un tad mēs gaidīsim šodien cilvēkus ar lielajiem maisiem, un arī pats šodien es savācu ļoti, ļoti daudz maisu ar drēbēm, ar lietām, kas man ir nevajadzīgas. Un es zinu, ka katram cilvēkam noteikti ir mājās kaut kādas lietas, ir tādas ģimenes trūcīgās, kurām tas ir ļoti, ļoti nepieciešams, un tāpēc palīdzēsim cilvēkiem. Ļoti daudz šo te cilvēku, šo te trūcīgo ģimeni būs arī tur uz vietas. Un visu šīs dienas garumā tur ir gan lekcijas viņiem būs, gan semināri, gan kopējas dziedāšanas. Tā kā tie paši cilvēki arī tur patā mums būs uz vietas. Tā kā principā jūs nododat šīs te drēbes, un tur pat arī vienā telpiņā mēs visu izliekam uz galdu, un tad cilvēki var iet tur patām un izvēlēties, ko tur viņi vēlas, un kas viņiem der vai neder, un kas viņiem ir nepieciešams. Trūcīgās ģimenes jau būs tur uz vietas. Protams, arī tas, kas paliks pāri, un ja tur paliks pāri, mēs, protams, ceram, ka paliks pāri, tad arī mēs nogādāsim citām ģimenēm to visu.